Angifuni ukuningi ntombi yawugqoma. Angivumeli khosaza, angifuni ungena enhlizweni yakho, enhlizweni yakho mama. Angivuleli amashaza.